Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ հուլիսի 30-ն է։ Ինչպես է հնարավոր առաջ տանել Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացը և միաժամանակ շրջանցել Ղարաբաղի կարգավիճակի խնդիրը։ Զարմանալի քեֆ 44-օրյա պատերազմի նախորեին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը խաղաղության գործընթացի և տարածաշրջանում կայունությանը նպաստելու Վաշինգտոնի վճռականության մասին։ Ապա սոցիալական թեմաներով երկու ռեպորտաժ մարզերից, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Էդվարդ Ասրյանը շարունակում է ստուգումներ իրականացնել զորամիավորումներում, հայտնում է պաշտպանության նախարարությունը։ Նպատակն է ստուգել զորքերի մարտունակությունը, իրավիճակին համահունչ արագ գործելու ունակությունները, ճշտել հաստիքային, տրված և աջակցող ուժերի ու միջոցների փոխգործակցության հարցերը, անցկացնել ստորաբաժանումների և կրակի կառավարման մարզումներ օպերատիվ մարտավարական դրվագների խաղարկմամբ։ Էդվարդ Ասրյանը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ է նշանակվել հուլիսի 14-ին, 5 տարի ժամկետով։ Ռուսական խաղապահ զորակազմը հաստատում է օրերս ադրբեջանական կողմից թաղավարտի ուղղությամբ կրակոցների մասին տեղեկությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը տարածած հաղորդագրությունում նշում է, որ վերջին օրերի ընթացքում հրադադարի ռեժիմի մեկ խախտում է արձանագրվել թաղավարտի տարածքում։ Ադրբեջանի զինված ուժերը հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել Լեռնային Ղարաբաղի զինված ստորաբաժանումների դիրքերի ուղղությամբ, զոհեր ու վիրավոր ներչական։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այն ժամանակ հերքել էր հայկական կողմի պնդումը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի նախագահությամբ տեղի է ունեցել ծառայողական խորհրդակցություն, որին մասնակցել են նրա տեղակալները, զորքերի հրամանատարները, նախարարության գլխավոր վարչությունների և ծառայությունների պետերը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ՄԱՄԼՕ ծառայության փոխանցմամբ մեջբերում եմ, խորհրդակցությանը տեսակապով մասնակցել են ազատագրված տարածքներում տեղակայված զորամիավորումների հրամանատարները։ Հասանովը բարձրաստիճան զինծառայողների հետ քննարկել է իրավիճակը Ղարաբաղի տնտեսական գոտում, որտեղ ժամանակավոր տեղակայված են ռուսաստանցի խաղապահներ, և հրամայել է պատրաստ լինել ցանկացած պահին անմիջապես վճռական միջոցներով կանխել թշնամու կողմից սադրանքների փորձերը։ Մեջբերման վերջը։ Խորհրդակցության մասնակիցներին հայտնել են, որ 6 ամիս տևած մարտական պատրաստության փուլից հետո բանակում ստուգումներ կանցկացվեն։ Ուկրաինայի զինված ուժերի հարավային խմբավորման հրամանատարությունը այսօր հաղորդել է Խերսոնի շրջանում ավելի քան 100 ռուսաստանցի զինծառայողներ և զինամթերքի 2 պահեստներ ոչնչացնելու մասին։ Սա պատերազմի մեկնարկից ի վեր ուկրաինական բանակի նախաձեռնած ամենահզոր հակագրոհն է։ Ըստ հարավային խմբավորման հրամանատարության, Խերսոնի շրջանում Դնեպրի գետի վրայով երկաթուղային հաղորդակցությունը խափանվել է, ինչը էլ ավելի է դժվարացրել ռուսական ուժերի մատակարարումը։ Ուկրաինացիները արևմտյան զինատեսակներով են թիրախավորել Դնեպրի վրայով գծված 3 կամուրջները։ Ըստ հարավային խմբավորման հրամանատարության, հուլիսի 29-ին ոչնչացվել է մոտ 170 ռուսաստանցի զինծառայող և առնվազն 7 հրասալ։ Անկախ աղբյուրները այս պահի դրությամբ չեն կարող ստուգել ուկրաինական կողմի հայտնած տվյալների արժանահավատությունը։ Մոսկվան Ուկրաինայում ռուսների հսկողության տակ հայտնված տարածքների ղեկավարներից պահանջում է կազմակերպել Ռուսաստանին միանալու հարցով հանդրակվեներ։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության հետախուզական վարչության փորձագետները ենթադրում են, որ այդ այսպես կոչված հանրակվեները կարող են տեղի ունենալ մինչև այս տարեվերջ։ Տեղական իշխանությունները բնակիչներին համոզում են հայտնել անձնական տվյալները, որոնք հետագայում կօգտագործվեն ընտրողների ցուցակները կազմելու համար, հայտնել են բրիտանացի փորձագետները։ Խերսոնում Մոսկվայի կողմից նշանակված ռազմական վարչակազմը մի քանի շաբաթ առաջ արդեն հայտնել է, որ ցանկանում է հանրակրկիտ անցկացնել Ռուսաստանին միանալու հարցով։ Խերսոնը կարևոր նշանակություն ունի Ռուսաստանի համար։ Ռուսական բանակը այդ Սևծովյան քաղաքը գրավել է փետրվարի 24-ին Ուկրաինա ներխուժելուց ընդամենը մի քանի օր անց։ 2014 թվականին Ռուսաստանը ապօրինաբար զավթել է Ղրիմի թերակղզին և այն այսպես կոչված հանրաքվեով հայտարարել «դաշնության մաս»։ Այդ ամենայն հավանականությամբ կեղծված հանրաքվեի արդյունքներով Ղրիմի բնակչության 97%-ը քվեարկել է հոգու «դաշնությանը» միանալուն։ Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգներին առաջարկել է երկու երկրներում պահվող կալանավորներին փոխանակելու ցանկում ներառել նաև Վադիմ Կրասիկովին, ով սպանության մեղադրանքով ազատազրկված է Գերմանիայում։ Կալանավորների և դատապարտվածների փոխանակման հարցը նախորդին հեռախոսով քննարկել են երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Էնթոնի Բլինքենը և Սերգեյ Լավրովը։ Ամերիկյան կողմը առաջարկում է Ռուսաստանում թմրադեղի մաքսանենգության փորձի համար կալանավորված Բրիտնի Գրայներին և լրտեսության համար դատապարտված Փոլ Ուիլանին փոխանակել ԱՄՆ-ում զենքի մաքսանենգության համար դատապարտված Վիկտոր Բուտի հետ։ Երկու ապօրինաբար պահվող ամերիկացիների փոխանակման գործարքում երրորդ երկրում սպանության համար դատապարտվածի անունը ավելացնելը անլուրջ բան է։ Դա մեր առաջարկը մերժելու անբարեխիղճ փորձ է, ասել է ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության խորհրդի ներկայացուցիչ Էդրիեն Ուոտսոնը։ Վադիմ Կրասիկովը 2021 թվականի դեկտեմբերին Գերմանիայի դատարանի վճռով մեղավոր է ճանաչվել 2019 թվականի օգոստոսին Բեռլինի կենտրոնական այգում Վրաստանի քաղաքացի ծագումով Չեչեն Թորնիկե Խանգոշվիլին սպանելու համար և դատապարտվել է ՑՄ ազատազրկման։ Կրասիկովի մոտ այն պահին եղել է Վադիմ Սոկոլովի անունով թողարկված անձնագիր։ Դատարանը հայտարարել է, որ Կրասիկովը Մոսկվայի պատվերով է սպանել Խանգոշվիլին և դա անվանել է պետական ահաբեկչություն։ Խանգոշվիլին նույն ինքը Զելիմխան Խանգոշվիլին է, վրացական անձնագրով Չեչեն դաշտային հրամանատար։ Նրա սպանությունից հետո Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, թե Խանգոշվիլին մոսկովյան մետրոյում ահաբեկչական պայթյունների կազմակերպիչներից մեկն էր։ Կրեմլը դա հաստատող ապացույցներ չի ներկայացրել։ Մոսկվան հերքում է Խանգոշվիլին վերացնելու մեղադրանքը։ Նրան փոխանակվողների ցուցակում ներառելու հնարավորությունը բարդ է իրականացնել այն պատճառով, որ Կրասիկովը պատիժը կրում է երրորդ երկրում։ Եվրամիության երկրներում սղաճը հուլիսին հասել է 8.9%-ի, դա ամենաբարձր ցուցանիշն է 1999 թվականին եվրոյի գոտին սահմանելուց հետո։ Սղաճի հիմնական պատճառն են վառելիքի և պարենի գների աճը, այդ մասին հաղորդել է Eurostat վիճակագրական վարչությունը։ Առավել բարդ կացություն է առաջացել Իսպանիայում, որտեղ հունիսին գրանցված 10.2%-ի սղաճը հուլիսին հասել է 10.8%-ի։ Իրանում հեղեղումների զոհերի թիվը հասել է 56-ի։ Իսպանիայի առողջապահության նախարարությունը հայտնել է կապիկի ծաղիկից մահվան առաջին դեպքի մասին։ Այսքան օրվա լրահոսից անվտանգության խորհրդի քարտուղարի Արմեն Պրեսին տված հարցազրույցում կար մի շատ կարևոր հանգամանք. Բանակցային գործընթացում հայ-ադրբեջանական թեման տարանջատել Ղարաբաղի կարգավիճակից, արդյոք դա իրատեսական է, մանավանդ եթե հաշվի առնել Ղարաբաղի համար պատերազմից հետո Բաքվի կարծրացած դիրքորոշումը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Պետք է ակտիվորեն քննարկենք Լեռնային Ղարաբաղի հարցը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններից տարանջատելու տարբերակը։ Երեկ Արմեն Պրեսին տված հարցազրույցում հայտարարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Արդյոք սա նշանակում է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքում առանց Ղարաբաղյան խնդրի վերջնական լուծման։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասում է, նման գաղափար
Մենք բազմիցս ենք ասել, որ Ղարաբաղի հիմնախնդիրը մեզ համար տարածքային հարց չէ, այդ առումով մեզ համար սկզբունքային է Ղարաբաղի հայության անվտանգությունն ու իրավունքները։
Գրիգորյանը հավելել է, որ Ղարաբաղի հայության անվտանգության ապահովման համար ռուսական զորակազմի առկայությունը միջազգային երաշխիք է։
Այդ երաշխիքի հետագա կատարելագործման վրա պետք է աշխատել, բայց Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի դեմիլիտարիզացիան կարևոր գաղափար է։
Անդրադառնալով ամիսներ առաջ հարաբերությունների կարգավորման համար Բաքվի ներկայացրած 5 կետանոց առաջարկին, Արմեն Գրիգորյանը վերստին հաստատել է պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը, դրանցում անընդունելի ոչինչ չկա։ Ամիսներ առաջ պաշտոնական Երևանն արձագանքելով Բաքվին հայտարարում էր, Հայաստանը պատրաստ է հարաբերությունների համապարփակ կարգավորմանը, որտեղ ներառված կլինի նաև Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, չհստակեցնելով սակայն թե Լեռնային Ղարաբաղի համար ինչպես կարգավիճակ են պատկերացնում։ Երևանը միայն նշում է, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը տարածքային հարց չէ, այլ իրավունքների։ Հենց այդ ժամանակ Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը փողոց դուրս եկավ, պնդելով, որ իշխանություններն Արցախը տեսնում են Ադրբեջանի կազմում։ Բաքուն և պատերազմից անմիջապես հետո և հիմա էլ շարունակում է հայտարարել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարց գոյություն այլևս չունի։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը վերջերս դժգոհել էր, թե իրենք արդեն ձևավորել են խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման աշխատանքային խումբը, մինչդեռ Հայաստանը դերքել չի արել այս ուղությամբ։ Շուրջ մեկ ամիս առաջ էլ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել էր, եթե հայկական կողմը շարունակի բարձրացնել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, դա կարող է հանգեցնել նոր արճակատման, պնդելով, թե կարգավիճակի մասին չխոսելու բանավոր պայմանավորվածություն կա։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի գնահատմամբ մեջբերեմ, մեծ հաշվով Հայաստանն ընդնանում է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու ճանապարով։ Արմեն Պրեսին տված հարցազրույցում անվտանգության խորհրդի քարտուղարը տեղեկացրել է, առաջընթաց կա կոմունիկացիաների հարցով երկկողմ աշխատանքային խմբում, որը համանախագահում են Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերը։ Պատասխանելով Բաքվի պնդումներին, թե Երևանն է ձգձգում մի շարք հարցերի լուծումները, Արմեն Գրիգորյանն ընդգծել է, Երևանը շահագրգռված է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման հարցով, օգոստոսին էլ Մոսկվայում նախատեսված է սահմանագծման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի երկրորդ նիստը։ Չնայած առաջընթացի մասին հայտարարություններին, հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացը փակուղում է, վստահ է Կովկաս ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը, և հենց դա է պատճառը, որ Երևանը դիտարկում է Ղարաբաղի հարցը հայ-ադրբեջանական հարաբերություններից անջատ քննարկելու տարբերակը։ Մի շարք ուղություններ կան, առաջինը կոմունիկացիաների բացումն է, ինչպես ադրբեջանցիներն են ասում, Միջանցքի հարցը, երկրորդը սահմանազատումն ու սահմանագծումը, որը մեղմ ասած դեռ այդքան էլ հեռու չի գնացել, այս գործընթացը սկսել դեռ չի հաջողվում, երրորդը խաղաղության պայմանագրի հարցն է, և հասկանալի է, որ Ադրբեջանը նախապայման է բերում իր տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, սա մի փակուղի է, որտեղից պարզ չէ ինչպես դուրս գալ։ Մինչ իշխանությունները խոսում են Բաքվի հետ հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարների մասին, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն այսօր հրամայել է մեջբերեմ պատրաստ լինել ցանկացած պահին անմիջապես վճռական միջոցներով կանխել թշնամու կողմից սադրանքների փորձերը ու հանձնարարել ավելացնել դաշտային վարժանքների ինտենսիվությունը և բարձր պահել ստորաբաժանումների մարտական մակարդակը։ Նման հայտարարություններ Բաքուն հաճախ է անում ճնշում գործադրելու ու սպառնալու համար, ասում է Կովկաս ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Այս հայտարարություններով և ասում են ստորագրեք ամեն ինչ ու հանձնեք, մյուս կողմից սպառնում են, սա սպառնալիքների միջոցով մշտապես ճնշում գործադրելու մարտավարություն է, ընդ որում սպառնալիքները ոչ միայն խոսքերով են լինում, այլև հրաձգություններով, սահմանային լարումներով։ Հայաստանի զինված ուժերի նորանշանակ շտաբի պետ Էդվարդ Ասարյանն էլ շարունակում է զորամիավորումներում ստուգումներ անցկացնել, որոնց նպատակը պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ զորքերի մարտունակությունը իրավիճակին համահունչ արագ գործելու ունակությունները ստուգելն է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
չլիներ 2020-ի 44-օրյա պատերազմը, սեպտեմբեր 27-ը, դրան նախորդող բոլոր օրերը 26-ը, 25-ը կլինեին սովորական օրեր, որոնց ընթացքում հնարավոր են լավ դեպքեր, քեֆեր, տոնախմբություններ, բայց հետ այսու առհավետ գիտակցելու ենք, որ դրանք մեծ աղետին նախորդող օրեր էին, և քեֆը ակամա դառնում է խրախճանք ժանտախտի պահին, այն հանգեցրել է ծանր հետևանքների կան մեղադրալներ, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Պաշտպանական շրջանի հրամանատարը 44-օրյա պատերազմի նախորեին շուրջ 100 սպաների մասնակցությամբ խնջույք է կազմակերպել, որի ընթացքում պարբերաբար տեղեկացել է ադրբեջանական ստորաբաժանումները կուտակվում ու տեղաշարժվում են։ Քնչական կոմիտեն է տեղեկություն տարածել նոր քրեական գործի մասին, որի շրջանակներում կալանավորվել է այդ հրամանատարը, գնդապետ Ս.Ա.Ն. Ազատության տեղեկություններով նա Մատաղիսի զորամասի հրամանատար Սևակ Աբրահամյանն է։
Կոչումով գնդապետ Ս.Ա.Ն. ի պաշտոն է պարտավոր է եղել որոշում ընդունել զորամասի ամբողջ անձնակազմը և միջոցները լրիվ մարտական պատրաստականության աստիճանի բերելու, պաշտպանության անցնելով մարտական դիրքերը համալրելու և այդ կերպ հակառակորդի հանկարծակի հարձակումը բացահայտելու, կանխելու, դիմագրավելու և այդ մասին առաջին իսկ հնարավորության դեպքում անմիջական պետին զեկուցելու համար, մինչդեռ որևէ միջոց չի ձեռնարկել այդ ուղղությամբ։
Ըստ քնչական կոմիտեի հրամանատարը շարունակել է անգործություն ցուցաբերել նաև խնջույքից հետո, սեպտեմբերի 27-ին առավոտյան 6:10-ից ադրբեջանական տանկերն արդեն շարժվում էին Թալիշ Մատաղիսի առաջնագծի ուղղությամբ։
Ադրբեջանի զինված ուժերը լայնածավալ հարձակում են գործել տվյալ պաշտպանական բնագծի երկայնքով և հաջորդող ժամերի ընթացքում հյուրային զորքին մեծ կորուստներ պատճառելով ճեղքել են պաշտպանության շրջանի մի շարք մարտական դիրքերի հրամանատարական դիտակետերի պաշտպանությունը, մխրճվել թիկունքային հատվածներ, ինչի պայմաններում հյուրային զորքին չի հաջողվել պատշաճ վերախմբավորում կատարել, լրիվ ծավալով անցնել պաշտպանության, դիմակայել հակառակորդի հարձակմանը և կասեցնել այն, ինչն էլ հակառակորդի զորքին հնարավորություն է ընձեռել զարգացնել հաջողությունը, գրավել գերիշխող բարձունքները և հրամանատարական դիտակետերը, միաժամանակ գրոհներ կազմակերպել հյուրայինների թիկունքից, մխրճվել պաշտպանության խորքը, շրջափակման վտանգի մեջ գցելով պաշտպանության շրջանի անձնակազմի մի մասին, որի հետևանքով զորամասի ողջ անձնակազմը պարտադրված նահանջել է։ Արցախի Մարտակերտի շրջանի Թալիշ և Մատաղիս գյուղերն անցել են հակառակորդի վերահսկողության տակ։
Գնդապետ Սևակ Աբրահամյանը Երևանից կալանավորված է երկամսյա ժամկետով։ Նրա փաստաբան Հովանես Վարդանյանից տեղեկացանք, մեղադրանքը չի ընդունում։ Դատարանում պնդել է, որ առաջնորդվել է իրավական ակտերով սահմանված նորմերով, ոչ մի խախտում թույլ չի տվել։ Մատաղիսի զորամասի հրամանատարի անունը պատերազմից անմիջապես հետո սկսեց շրջանառվել։ Զորամասի սպայական փարթիի ու հետագա անգործության մասին պատմում էին Մատաղիսում, Թալիշում զոհված զինծառայողների ծնողները, համացանցային բացաղբյուրներ մել կան ձայնագրություններ, որոնցում մարտերի մասնակից ներկայացողները պատմում են պատերազմի նախորեի խրախճանքի ու հետագա ողբերգական դեպքերի մասին։ Մատաղիսի զորամասի կազմավորման օրը սովորաբար սեպտեմբերի սկզբին է նշվել, այս անգամ ավելի ուշ են հավաքվել, քանի որ Աբրահամյանը մինչև այդ արձակուրդում է եղել։
26-ին շաբաթ օրը ճաշից հետո, այսինքն պայիդեի աշխատանքային ժամի ավարտից հետո, քանի որ բանակում կեսօր էին աշխատում շաբաթ օրերը, աշխատանքային ժամից հետո Մատաղիսի լիճը, բոլորը եթե Մատաղիսով հետաքրքրված եք, գիտեք, լիճի կողքը կա Հանգստյան գոտի, Հանգստյան գոտում բոլորը միասին նշում են Մատաղիսի օրը, նորից եմ կրկնում, ամսի 26-ին մինչև երեկո նշվում է Մատաղիսի օրը։
Թալիշն ու Մատաղիսը ադրբեջանի հսկողության տակ անցան պատերազմի հենց առաջին օրերին, ըստ ականատեսների Սևակ Աբրահամյանն այդպես էլ պահպանությունից պաշտպանության չի անցել։
Ամսի 2-ի լույս 3-ի գիշերը 6-րդ պաշտպանականի անձնակազմը թողեց Մատաղիս բնակավայրը, որը առաջնագծից հեռու էր 24 կիլոմետր։ Մատաղիսը տված զորամասի հրամանատարին նշանակում են դիվիզիայի շտաբի պետ։
Կան նաև հակառակի վերաբերյալ ձայնագրություններ, որոնցում հերքվում է Աբրահամյանի անգործությունը, ավելին ասում են նա վնասվածքներով կրվել է մինչև վերջին օրը։
Ինչը վերջ, ինքը դաժե վնասվածքներով ամենավերջի օրը, որ էլի հանդիպել եմ իրան, ինքը դեմքը ամբողջովին վնասված, մեկա ինքը մեր հետայրը, անձամբ իմ հետայրը, վիրավորներն էլ իրա հետ էր տանում։
Պատերազմի ավարտից ամիսներ անց իր ցանկությամբ է Աբրահամյանը բանակից հեռացել դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն։ Փաստաբանի պնդմամբ նա ժամանակար ժամանակ երկրից մեկնել է եւ դա բոլորովին էլ քննությունից խուսափելու նպատակ չի ունեցել, ներկայացել է ըստ անհրաժեշտության։ Պաշտպանության անվտանգության հարցերի խորհրդարանական հանձնաժողովի անդամ ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը ծեռնպահ մնալով կոնկրետ այս գործի վերաբերյալ մեկնաբանությունից ընդգծում է. Հայաստանի իշխանությունը, որ պատերազմի հետևանքների պատասխանատուն է, փորձում է մեղքը բարդել զինվորականների վրա։ Ըստ Աբրահամյանի, սրա վկայությունն են նաև դավաճանների առատ գործերը, որ աղմուկով հարուցվում են, հետո այդ մարդիկ անաղմուկ ազատ են արձակվում։
Գործող իշխանությունը փորձում է քաղաքական քարոշչական մակարդակում ամբողջական սլակները բարդել զինված ուժերի, դրա առանձին զինծառայողների և հրամանատարների վրա, փորձելով իրեն դուրս թողել պատասխանատվության դաշտից։
Ըստ Աբրահամյանի, իշխանությունը պատերազմական աղետի պատասխանատվությունից իրեն դուրս դնելու համար պատրաստ է բոլորին դնել զոհասեղանին։
Շատ ուղություններում շատ հրամանատարներ կատարել են իրենց ծառայությունը մեր հայրենիքին, և նաև բոլորիս խնդիրն է ամենաքաղաքական ուժերին չէ թույլ չտալու, որպեսզի այս իշխանությունը ամբողջովին վարկապետի բանակը ողջ պատասխանությունը դնի զինված ուժերի և նրա հրամկազմի և զինտարողների վրա։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ տարբեր ուղություններում չեն եղել հրամանատարներ, տարբեր օղակների, որոնք ունեցել են լուրջ տապալումներ, ինչը բերել է մեր համար ծանր հետևանքների։
Մարտական հերթապահություն կրելու կանոն խախտել է, եթե այն հանգեցրել է պետության դեմ հարձակումը ժամանակին չհայտնաբերելուն կամ դրան չդիմակայելուն։ Քրեական օրենսգրքի այս հոդվածով է մեղադրանք առաջադրվել Սևակ Աբրահամյանին։ Եթե այն հաստատվի, գնդապետին սպասվում է ազատազրկում 5-10 տարի ժամկետով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս շաբաթվա ընթացքում Հայաստանում ԱՄՆ-ի արտակարգ և լիազոր դեսպան Լին Թրեյսին ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում խոսել է հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի տարածաշրջանային խնդիրների մասին, նշելով, որ Վաշինգտոնը ջանք չի խնայում կայունությանը նպաստելու համար։ Դեսպանի հետ զրուցել է մեր ծառայության տնօրեն Հեղինե Բունյացյանը, լսենք հաղորդումը։
Hello, today are
Բարի օր, այսօր ազատության բացառիկ հյուրն է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին։ Տիկին դեսպան, շնորհակալություն մեր ստուդիա գալու համար։
Good to be here today, Hagne.
Just yesterday, երեք հայտարարվեց, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ, եւ ինչպես ինքն է գրել Twitter-ում, դրվատել է երկկողմ բանակցությունների արդյունքում առաջացած դրական թափը։ Վերջին 30 տարիներին մենք տարածաշրջանում դրական տեղաշարժերի մասին բազմից ենք լսել, սակայն տեղում իրերի դրությունը դրական առումով այդպես էլ չի փոխվել։ Արդյոք պատճառ կա ենթադրելու, որ այս անգամ մենք այլ ելք կունենանք։
Well, I think you're right to focus on the call from Secretary.
Կարծում եմ դուք ճիշտ եք, երբ կենտրոնանում եք պետքարտուղար Բլինքենի հեռախոսազանգի վրա։ Դա շատ ջերմ հեռախոսազրույց էր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրույցում պետքարտուղարն ընդգծել է իր ընկալումը, եւ ես կարծում եմ, որ դա Միացյալ Նահանգների ընկալումն է, որ մենք պատմական հնարավորություն ունենք առաջընթաց գրանցելու տարածաշրջանի այս շատ երկարատև հակամարտության կայուն ու համապարփակ խաղաղ կարգավորման հասնելու ուղղությամբ։ Դա չի նշանակում, որ հեշտ լինելու։ Դուք իրավացի եք, երբ հղում եք անում անցյալի որոշ դեպքերին, երբ շատ ծանր աշխատանքին հաջորդել էին հիասթափություններ։ Կարծում եմ, սրանք զգուշացումներ են, որ մենք պետք է հաշվի առնենք, բայց միաժամանակ մենք այլընտրանք չենք տեսնում, քան հետամուտ լինել եւ աջակցել Հայաստանի ու Ադրբեջանի ջանքերին, ուղիղ խոսել եւ փորձել հասնել հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը տարածաշրջանում։ Մենք կշարունակենք կենտրոնացած մնալ դրա վրա։
We're going to stay focused on
դուք ականատեսեք, դիվանագիտական մեծ ներգրավվածություն կա, եւ ոչ միայն Միացյալ Նահանգներից։ Եվրոպական միության մեր գործընկերները եւս ներգրավված են, ինչպես նաեւ այլոք։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա շատ օգտակար է այս թափը պահպանելու համար եւ հասկանալու, որ դրանք բարդ հարցեր են եւ լուծումները հեշտ չեն լինի, բայց մենք պետք է համառենք։
There won't be easy solutions, but that we need to persist.
During the talk with the Armenian Prime Minister,
Հայաստանի վարչապետի հետ զրույցի ընթացքում պետքարտուղարն առաջարկել է Միացյալ Նահանգների աջակցությունը տարածաշրջանում տրանսպորտային եւ հաղորդակցական կապերի դյուրացման գործում։ Կմանրամասնեք, ինչ օգնություն է առաջարկում Վաշինգտոնը։ Կարող ենք ավելի շատ ներգրավվածություն ակնկալել Միացյալ Նահանգներից, ինչպես որ տեսնում ենք Եվրամիության կամ Ռուսաստանի դեպքում, որոնք մասնակցում են Երակոմ հանդիպումներին։
Well, some of what we're exploring with the governments of Armenia and Azerbaijan is
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարությունների հետ մեր քննարկումներում հարցերից մի քանիսը վերաբերում են որոշակի տեխնիկական աջակցություն դրամադրելու հնարավորությանը։ Որոշ տեխնիկական գնահատականներ, որոնք նպատակահովված են տարածաշրջանում տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակմանը։ Սա մի նպատակ է, որը մենք շատ կարևոր ենք համարում։ Դա այն հարցերից տարերից մեկն է, որը նպաստել է հակամարտությանը տարածաշրջանում։ Կուզեի նշել, որ մյուս թեման, որի մասին խոսել է պետքարտուղարը, Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորումն է Թուրքիայի հետ։ Այդ ուղղությունը եւս մենք շատ կարևոր ենք համարում։ Մենք ողջունում ենք այն քայլերը, որոնք մինչ այժմ արել են Հայաստանն ու Թուրքիան, եւ երկու կողմերին էլ կոչ ենք անում առաջընթաց գրանցել, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ այս հարցերից շատերը ի վերջո փոխկապակցված են, եւ երբ տեսնում ենք դրական քայլեր մեկ ուղությամբ, դա կարող է ամրապնդել թափը հասնելու տարածաշրջանում առավել լայն խաղաղության։
Some of the momentum in a broader way toward peace in the region.
As for the Turkish and Armenian ties, both sides agreed.
Անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերությունների, երկու կողմերն էլ պայմանավորվել են առաջ գնալ առանց նախապայմանների։ Այնուամենայնիվ Անկարան շարունակում է գործընթացը կապել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հետ։ Այս պայմաններում հաշտեցումն իրատեսական համարում եք։
Think that reconciliation is real?
I think that we'll have to continue to test
Կարծում եմ, որ մենք պետք է շարունակենք փորձարկել առաջարկներն ու ներգրավվածությունները, քննության առնենք ոլորտները, որոնք առանձնացվել են Հայաստանի եւ Թուրքիայի կողմից։ Մենք նաեւ տեսել ենք լավ բանակցություններ հատուկ բանակցությունների մակարդակով, որոնց արդյունքում պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել որոշ սահմանային կետերի բացման վերաբերյալ։ Մենք տեսել ենք որոշակի պայմանավորվածություն ուղիղ բեռնափոխադրումների վերաբերյալ։ Մանրամասները պետք է մշակվեն, եւ կարծում եմ, այստեղ է, որ մենք կշարունակենք խրախուսել եւ Հայաստանին եւ Թուրքիային առաջընթաց գրանցել եւ տեսնել, որ այդ առաջընթացն այստեղ ի վերջո կարող է իր դրական ներդրումն ունենալ հայ-ադրբեջանական քննարկումներում։
Can ultimately be a positive contributor in the Armenia-Azerbaijan discussions.
The Assistant Secretary of State for Europe.
Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով պետքարտուղարի օգնական Քերեն Դոնֆրիդը անցած ամիս Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում հայտարարեց, որ չնայած ուկրաինական վիթխարի կոնֆլիկտին, Վաշինգտոնը պատրաստ է աշխատել Ռուսաստանի հետ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի համապարփակ լուծմանը հասնելու համար։ Եթե խումբը կրկին հանդիպի, որն է այն առաջարկը, որ Վաշինգտոնը պատրաստվում է բերել քննարկման։
Washington is going to bring to the table.
Well, I mean, I think the starting point is that we've
Մեկնակետը հետևյալն է։ Մենք ասել ենք, որ պատրաստ ենք Մինսկի խումբն օգտագործել որպես հարթակ։ Այդ առաջարկը մնում է բաց։ Մեր ռուս գործընկերների արձագանքը չենք լսել, բայց կարծում եմ, որ դա է առաջին քայլը, որից հետո մենք կարող ենք խոսել այլ քայլերի ու գաղափարների մասին։ Բայց առաջին քայլը մենք ակնկալում ենք Ռուսաստանից, եւ դա Ռուսաստանի վերադարձն է այս ձևաչափին իր մասնակցությանը։
From Russia, which is to re-engage in this forum.
And you have stated several times.
Դուք բազմիցս հայտարարել եք, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը մնում է չլուծված, եւ որ այն դեռ պետք է կարգավորվի։ Թույլ տվեք հարցնել, դուք ինչպիսի կարգավիճակ եք պատկերացնում։
What kind of status are you envisioning for that region?
You know, it's a very complicated, complex.
Գիտեք, դա շատ բարդ դժվարին հարցերի մի խումբ է։ Ու ես իհարկե չեմ ցանկանում որևէ կերպ կանխորոշել որևէ արդյունք կամ բանակցային դիրքորոշում։ Այն, ինչ մենք պատրաստ ենք անել որպես Միացյալ Նահանգներ, աջակցելն է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև բանակցություններին, քննարկումներին, աջակցելն է այնպիսի բանակցություններին, որ մենք տեսանք հուլիսի 16-ին Թբիլիսիում, երկու երկրների արտգործնախարարների միջև, բայց կրկին, ինչպես ասացի, դա բարդ և դժվար է, և շատ տնային աշխատանք կա անելու։ Եվ պետք է զգույշ լինել այս հարցում կոնկրետ լուծում կամ արդյունք չկանխորոշելու համար։
Ձեր հարցազրույցներից մեկում ասել եք, որ ժողովուրդների ինքնորոշումը համապարփակ կարգավորման հասնելու առանցքային, թեև ոչ միակ միջազգայինորեն ճանաչված սկզբունքն է։ Այդուամենայնիվ, Կոսովոյի դեպքում, օրինակ, Միացյալ Նահանգների համար այն առաջնային էր։ Չեք կարծում, որ սա անորոշություն է ստեղծում և երկակի ստանդարտների համար մեղադրանքների առիթ տալիս։
You know, I think we have to look at other models, but I think we also
Կարծում եմ, որ մենք պետք է դիտարկենք այլ մոդելներ, բայց պետք է նայենք նաև այն հանգամանքներին, որոնք առկա են կոնկրետ դեպքում, որի մասին մենք խոսում ենք։ Վստահ չեմ, որ ես այստեղ տեսնում եմ երկակի ստանդարտներ։ Ավելի շուտ տեսնում եմ, որ մենք պետք է դիտարկենք Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը իր ուրույն համատեքստում, իր ուրույն պատմության մեջ, տեղեկացված լինելով, թե ինչպես են լուծվել այլ հակամարտություններ։ Ի վերջո, կարծում եմ, մենք պետք է նկատի ունենանք պայմանները, պատմությունը, որոնք առնչվում են այս հակամարտությանը.
The conditions, the history that are relevant to this conflict.
And it's clear that Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը սկսեց 44-օրյա պատերազմը, չնայած միջնորդ երկրների հայտարարություններին, թե հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի եւ ուժի կիրառումն անընդունելի է։ Սակայն նախագահ Ալիևը հրապարակավ հայտարարում է, որ խնդիրը լուծել է ուժով։ Ինչու այս դեպքում Արևմուտքը չի դատապարտում ուժի կիրառում այնպես, ինչպես դանում է Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիայի պարագայում։
You know what I would point to is just the fact that despite Russia's war on Ukraine which has
Այն ինչ ես կմատնանշեմ, դա միայն փաստն է, որ չնայած Ռուսաստանի պատերազմին Ուկրաինայի դեմ, որը մեծ ուշադրություն է գրավել աշխարում, Միացյալ Նահանգները շատ կենտրոնացած են նաև այս տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակի, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ստեղծված իրավիճակի վրա։ Կարծում եմ, որ դա արտացոլվել է հեռախոսազանգերի շփումների մեջ, որոնք մենք տեսել ենք այս վարչակազմի իշխանությունը ստանձնելուց ի վեր։ Դրանք պարբերաբար տեղի ունեցող հեռախոսազրույցներ են մեր կառավարության ամենաբարձր մակարդակի ներկայացուցիչների և տարածաշրջանի կառավարությունների միջև։ Մայիսին արտգործնախարարի այցներ, պետքարտուղար Բլինքենի վերջին հեռախոսազրույցը, ինչը ցույց է տալիս Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հանձնառությունը, փորձել խուսափել հակամարտությունների վերադարձից, քննարկումները պահել ուշադրության կենտրոնում, գրանցել առաջընթաց և դա անել դիվանագիտական ճանապարհով։
And to avoid, as I said, a return to conflict.
And at this moment,
այս պահին հայկական կողմը, ինչպես նաև Մինսկի խմբի համանախագահները պնդում են, որ հակամարտությունը դեռ լուծված չէ, իսկ Ադրբեջանի նախագահն ասում է, որ այն կարգավորված է և միջնորդներին ուղարկում է թոշակի։ Սա փակուղի չէ, իսկ եթե ոչ, ապա ինչ լուծում եք տեսնում։
This is a deadlock, and if not, what do you see as a solution?
Well, we certainly continue to see the Minsk group as
Մենք շարունակում ենք Մինսկի խումբը տեսնել որպես ձևաչափ հարթակ, որն ունի միջազգային մանդատ անդրադառնալու Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակին։ Մենք կշարունակենք ուղիներ փնտրել այդ ձևաչափն օգտագործելու համար, բայց մենք նաև երկկողմ ձևաչափով ենք աշխատում տարածաշրջանի կողմերի հետ։ Համակարգում ենք մեր ջանքերը Եվրամիության մեր գործընկերների հետ։ Կարծում եմ, սրանք էլ այլ ուղիներ են՝ ի լրումն Մինսկի խմբի, բայց ինչպես ասացի, այս շատ դժվարին ու խրթին հարցերում մենք ցանկանում ենք ուշադրությունը պահել դիվանագիտական լուծումների վրա։
To some very, very complicated and difficult subjects.
Several months ago, I remember you have written in your article that The United States
Մի քանի ամիս առաջ հիշում եմ ձեր հոդվածում գրել էիք, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է կոչանել արագ եւ անվտանգ վերադարձնել Ադրբեջանում պահվող կալանավորներին։ Մենք դատապարտում ենք հակամարտության հետ կապված վայրագությունները, մեղավորները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, գրել էիք դուք։ Միջազգային կառույցների բազմաթիվ արժանահավատ զեկույցներ կան հայ զինծառայողների, ինչպես նաեւ քաղաքացիական անձանց նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից կատարված հանցագործությունների մասին։ Լսել եք որևէ դեպք, երբ մեղավոր որները պատասխանատվության են ենթարկվել։
When perpetrators were being punished.
Well, let me first of all note that this is one of the issues, the return of all prisoners and detainees that the secretary, assistant secretary.
Նախ թույլ տվեք նշել, որ բոլոր բանտարկյալների ու կալանավորների վերադարձը այն խնդիրներից է, որին պետքարտուղարը, պետքարտուղարի օգնական Karen Domfried-ը, ամերիկացի այլ պաշտոնյան էլ հետևողականորեն անդրադարձել են տարածաշրջանի ղեկավարների հետ իրենց շփումներում. Մեզ համար սա մարդասիրական խնդիր է եւ մի հարց, որը շատ կարեւոր է համապարփակ կարգավորմանը հասնելու համար, որը պետք է լուծվի որքան հնարավոր է շուտ։ Ինչ վերաբերում է պատերազմական հանցագործությունների կամ մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների մասին զեկույցներին, կարծում եմ դրան անդրադարձել ենք մարդու իրավունքների մեր տարեկան զեկույցում։ Մենք շարունակում ենք հետևել դրան որպես շատ կարևոր թեմա։ Ես գիտեմ, որ Հայաստանի կառավարությունն անշուշտ միջազգային հարթակներում հետամուտ է այս հարցին։ Մենք պարբերաբար զրույցներ ենք ունենում նրանց հետ այս հարցի շուրջ առաջընթացի վերաբերյալ, եւ ես կարծում եմ, որ դա մի հարց է, որին պետք է շատ ուշադիր հետևել։ Մենք հետևում ենք հակամարտության բոլոր կողմերի գործողություններին երաշխավորելու պատասխանատվություն մարդու իրավունքների ցանկացած կոպիտ խախտման համար։
In terms of ensuring that there is accountability for any gross violations of human rights.
Going back to the issue.
Վերադառնալով գերիների եւ կալանավորների խնդրին, որ ինչպես գիտեք, շատ զգայուն հարց է հայերի համար։ Բացի հայտարարություններից ու կոչերից, Վաշինգտոնն ուրիշ ինչ քայլեր կարող է ձեռնարկել, որպեսզի հայ գերիները անվտանգ տուն վերադառնան։
Well, you know, I would point to a year ago we had some success in the release.
Մեկ տարի առաջ մենք հաջողություն ունեցանք որոշ բանտարկյալների ազատ արձակման հարցում, ինչպես եւ հաջողություն ունեցան այլոք։ Սա պետք է մնա մի ոլորտ, որտեղ մենք փնտրում ենք հնարավորություններ, հնարավորությունների պատուհաններ ազատ արձակման ուղղությամբ որոշակի առաջընթաց գրանցելու համար։ Մենք անշուշտ փնտրում ենք հնարավորություններ, թե երբ կարող է հարմար պահ լինել օգնելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև շփումները դյուրին դարձնելու, առաջ գնալու եւ քայլանելու այդ բանտարկյալներին ու կալանավորներին ազատ արձակելու համար։
If I'm not wrong, there is a U.S. Ambassador's Fund that preserves.
Եթե չեմ սխալվում, գոյություն ունի Միացյալ Նահանգների դեսպանների հիմնադրամ, որը պահպանում է մշակութային ժառանգությունը ամբողջ աշխարհում, աջակցելով նաև Հայաստանին։ Հնարավոր է, որ այդ հիմնադրամը պաշտպանի նաև հայկական մշակութային ժառանգությունը այն տարածքներում, որոնք այժմ գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։
You know, the fund here in Yerevan that's administered at the U.S. Embassy in Yerevan.
Երևանում գտնվող հիմնադրամը, որը կառավարվում է Հայաստանում Ամերիկայի դեսպանատան կողմից, պատասխանատու է այն գործողությունների առաջարկների համար, որոնք լինում են Հայաստանի տարածքում։ Ես իսկապես չեմ կարող խոսել կամ կանխորոշել, թե ինչ կարող է անել հիմնադրամը այլ տարածքներում։ Մեր պատասխանատվությունն այստեղ առաջին հերթին Հայաստանն է, եւ մենք փնտրում ենք առաջարկներ, որոնք գալիս են Հայաստանի
ներսից։ And looking at proposals that come from within the territory of Armenia.
And during your diplomatic mission, we have seen you in the Syria.
Ձեր դիվանագիտական առաքելության ընթացքում հաճախ ենք ձեզ տեսնում Սյունիքի մարզում։ Դուք այդտեղ ռիսկեր եք տեսնում։ Օրինակ, վերջերս Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդը Թուրքիայի նախագահի հետ հանդիպմանը զգուշացրել էր զերծ մնալ Հայաստանի հետ իր երկրի սահմանը փակելու փորձերից։ Կա արդյոք դրա վտանգը։
Is there a risk of that?
You know, I think that Sunik which is as you noted a place that I have been to often
is Կարծում եմ, որ Սյունիքը մեծապես իր վրա է վերցրել պատերազմի բեռն ու հետևանքները։ Դա միակ վայրը չէ, որ կրել է պատերազմի հետևանքները, բայց իր աշխարհագրական դիրքի պատճառով Սյունիքը անվտանգության տեսանկյունից եղել է շատ խորը եւ տեղին մտահոգությունների կենտրոնում։ Միաժամանակ ելնելով իմ ուղևորությունների փորձից, ես տեսնում եմ դրական զարգացումներ, որոնք ինձ լավատեսության առիթ են տալիս Սյունիքի ապագայի վերաբերյալ։ Կարծում եմ, մարզպետը շատ ակտիվ է եւ դիտարկել է սոցիալական եւ զարգացման առաջնահերթությունները, որոնք կարող են օգնել մարզի վերականգնմանը։ Իմ զգացողությամբ սա մի վայր է, ուր մարդիկ կարող են այցելել, հաշվի առնելով իհարկե փոփոխությունները կապված որոշ ճանապարհների հետ, բայց ընդհանուր առմամբ հաշվի առնելով անվտանգության հետ կապված իրավիճակը։ Միաժամանակ Սյունիքում շատ դրական ու լավ բաներ են կատարվում, որոնք, ինչպես ասացի, ինձ լավատեսության առիթ են տալիս։
There are a lot of positive and good things happening in Sunik that, as I said, give me cause for optimism.
Այն ամենայնիվ, եթե իրականություն դառնա անվտանգության ռիսկը, որը շատերն են տեսնում այնտեղ, ձեր ընկալմամբ Վաշինգտոնն ինչպես կարձագանքի։
I don't want to get into hypotheticals or speculate. I think again, this is why
Չեմ ուզում հիպոթետիկ իրավիճակներից խոսել կամ ենթադրություններ անել։ Կարծում եմ, սա է պատճառը, որ մենք այդքան կենտրոնացած ենք դիվանագիտական ուղու վրա եւ պահպանում ենք ուղիղ շփումները խրախուսելու առաջընթացը մի շարք ճակատներում՝ խաղաղ բանակցություններ, սահմանային հանձնաժողով, տարածաշրջանի տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակում։ Կարծում եմ, որ սա տարածաշրջանում բոլորի անվտանգության լավագույն երաշխիքներից մեկն է։
For peace in the region.
And recently the CIA director
Վերջերս կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրենն էր այցելել Հայաստան, ինչը բավականին անակնկալ իրադարձություն էր։ Ինչն էր աշխարհ քաղաքական այս բարդ իրավիճակում Միացյալ Նահանգների հետախուզության ղեկավարին բերել Երևան։
Well,
Հեղինե, ես մեկնաբանություն չունեմ հետախուզության հետ կապված հարցերի վերաբերյալ, այսքանով կսահմանափակվեմ։
So let's turn to Armenia.
Անդրադառնանք Հայաստանի ներքին քաղաքականությանը։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո Վաշինգտոնը խոստացել էր օգնել Հայաստանի կառավարությանը վերադարձնելու գողացված ակտիվները։ Կան արդյոք հստակ քայլեր այս ուղղությամբ։ Օրինակ, եթե Միացյալ Նահանգների իշխանությունները որոշեն բռնագրավել Հայաստանի ֆինանսների նախկին նախարարի Կալիֆոռնիայում գտնվող առանձնատունը, արդյոք այդ գումարը կվերադարձվի Հայաստան։
Want to comment on specific
Ես չեմ ուզում մեկնաբանել կոնկրետ իրավական գործողությունները, որոնք ընթացքի մեջ են, բայց կնշեմ, որ 2018 թվականից ի վեր ոլորտներից մեկը, որի շուրջ մենք իսկապես լավ համագործակցություն ենք հաստատել, քաղաքացիական ակտիվների բռնագրավումն է եւ հետապնդումը ակտիվներին, որոնք անօրինական կերպով դուրս են տարվել։ Մենք շատ ամուր հարաբերություններ ենք ստեղծել Հայաստանի իրավապահ մարմինների եւ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի միջև։ Մենք օգնել ենք այն հարցում, թե ինչպես հետամուտ լինել այդ ակտիվների Միացյալ Նահանգներում, եւ մենք շարունակում ենք կանոնավոր կերպով զրուցել, միասին աշխատել այս հարցերի շուրջ, որոնք գիտենք կարևոր են հայերի համար։
These kinds of issues that we know are important to us.
Ձեր առաքելության ընթացքում Հայաստանյան ընդդիմությունը քննադատում էր ձեզ Հայաստանում իրավունքների եւ ազատությունների ոտնահարումների վրա աչք փակելու համար։ Վերջերս դուք ինքներդ հայտարարեցիք, որ մտահոգություններ կան ցուցարարների նկատմամբ ուժի անհամաչափ կիրառման վերաբերյալ, որոնք պետք է հետաքննվեն։ Հետևելը կայդ գործընթացին ձեզ գոհացնում է կառավարության արձագանքը։
No, I think that there some investigations are ongoing. I haven't seen the conclusions of some of those.
Կարծում եմ, կան որոշ հետաքննություններ, որոնք շարունակվում են։ Ես չեմ տեսել դրանց եզրակացությունները։ Ես այդ հարցերը պարբերաբար բարձրացնում եմ կառավարության հետ իմ շփումներում, բայց ես հասկանում եմ, որ երբեմն հետաքննությունները ժամանակ են պահանջում։ Այնպես որ չեմ ուզում ժամանակից վաղ դատողություններ անել։ Նշեմ նաև, որ անհամաչափ ուժի կիրառման ցանկացած դեպք հետաքննելու կոչերին զուգահեռ, միանշանակ աջակցելով քաղաքացիների ցույցերի եւ բողոքների իրավունքներին, մենք նաև ակնկալում ենք, որ դրանք խաղաղ բնույթ պետք է կրեն եւ ընդհանան առանց որևէ բռնության։ Այդ առումով մենք ցույցերի հետ կապված տեսանք որոշ մտահոգություններ։ Սա այն ոլորտն է, որտեղ կարծում եմ ժողովրդավարությունը ամենուրեք էլ մարտահրավերների է բախվում։ Խնդիրը միայն Հայաստանում չէ։ Իրավապահ մարմինների կարգու կանոն պահպանելու և քաղաքացիների խաղաղ ողոքի ցույցի իրավունքը հարգելու անհրաժեշտության միջև հավասարակ շռության հետ կապված խնդիրներ կան ամենուր, դա շարունակական գործընթաց է։ Այս առումով մեր անկախության օրվա արդիվ կազմակերպված ընդունելության ժամանակ ես նշեցի, ժողովրդավարությունը կատարելության վերջնական վիճակ չէ, ժողովրդավարությունը կառավարության կողմից իր ժողովրդի առջև հաշվետվողականության գործընթացի անընդհատ կատարելագործում ու լավարկում է, և ես այստեղ իմ պաշտոնավարման ընթացքում ոչ միայն վերջին մի քանի ամիսների, այլ ավելի քան 3 տարիների ընթացքում խրախուսել եմ կառավարությանը հաշվետու լինել, ձգտել բարելավել կառավարման ինստիտուտները, իրավապահ մարմինները։ Սրանք ոլորտներ են, որոնց վրա մենք աշխատում ենք ուղիղ Հայաստանի կառավարության հետ, այդ թվում ոստիկանության բարեփոխումների շուրջ, և մենք շատ հպարտ ենք դրանցով, բայց ինչպես ասացի, դա շարունակական գործընթաց է։ Անհրաժեշտ է, որ անընդհատ քննես ինքդ քեզ ու հաշվետու լինես։
Something where there's some state of perfection, but there's a need to continue to examine and hold oneself accountable.
And recently meeting the American.
Վերջերս Հայաստանի ֆինանսների նախարարի հետ էի հանդիպել եւ խոսել հայ-ամերիկյան առևտրային հարաբերությունների պայմանագիրը վերանայելու եւ թարմացնելու մասին։ Ինչ փոփոխություն կարող եք ակնկալել այդ հանդիպումից?
Well, I mean, in this space, the kinds of
այս առումով զրույցներ ունեցել եմ նաև մի քանի նախարարների հետ, որոնք աշխատում են տնտեսության, ֆինանսների և ներդրումների ոլորտներում։ Կարևոր էր զարգացնել մի շատ կարևոր աշխատանք, որով զբաղվել են Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության իմ գործընկերները, աջակցել Հայաստանի տնտեսական աճին և զարգացմանը։ Դրա մյուս մասը վերաբերում է արևմտյան ներդրումների ներգրավմանը։ Հայաստանում կան ամերիկյան ներդրումներ, բայց կցանկանում նայենք ավելին տեսնել, և մենք մասնավորապես քննարկում էինք, թե ինչպես երաշխավորել ներդրողների համար արդար և հավասար դաշտ, որ ներդրումների կանոնները լինեն թափանցիկ և կանխատեսելի։
And my last question, this year will mark the 30-year anniversary of
Եվ վերջին հարցը։ Այս տարի մենք նշում ենք հայ-ամերիկյան դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը։ Մինչ մարտահրավերները ժամանակի հետ մեծանում եւ խորանում էին, դուք ձեր ելույթներով նշում եք, որ չնայած այդ ամենին, շարունակում եք տեսնել Հայաստանի պայծառ ապագան, ինքնիշխան բարգավաճ պետություն, որը հաշվետու է իր ժողովրդի առաջ եւ անվտանգ իր հարևանների հետ։ Դա բարի ցանկություն է լոգ, թե լավատեսության հիմքեր այն ամենանիվ կան։
Is a background for your optimism.
My optimism and especially as we mark
Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի միջև պատմությունը ավելի քան 30 տարվա վաղեմություն ունի, բայց գիտեք, այդ տարեդարձը առիթ է խոհրելու հատկապես ինձ համար։ Վերջին 3.5 տարում, չնայած շատ դժվար ժամանակներին, համաճարակ, պատերազմ եւ այլ տեսակի մարտահրավերներ, որոնք կարող էին որևէ այլ երկրի ամբողջովին ծնկի բերել, հայերը ցույց տվեցին ակնառու տոկոնություն։ Եվ երբ ես ասում եմ տոկունություն, նկատի ունեմ, թե ինչպես է հայ ժողովուրդը հրադադարից հետո շարունակում կենտրոնանալ այն հարցերի վրա, թե ինչ է ուզում իշխանությունից, ինչ է ակնկալում նրանից, հաշվետվողականության առումով։ Նրանք Հայաստանի պատմության մեջ ամենաազատ և արդար ընտրություններն անցկացրին 2021 թվականի հուլիսին։ Դա շատ դժվար ժամանակներում էր։ Բարեփոխումների առաջընթացը, որը Հայաստանը գրանցել է որոշ առանցքային ոլորտներում, ինչպիսիք են իրավապահ համակարգը, ոստիկանության բարեկային ծառայությունը, այս բարեփոխումները շարունակվեցին համաճարակի և պատերազմի ընթացքում։ Հայաստանն անցած ամառ հաջողեց ոստիկանության նոր բարեկային ծառայություն դուրս բերել փողոցներ, և արդյունքները, որ մենք տեսնում էինք, արձագանքները, որ մենք ստանում էինք հայաստանցիներից, ցույց են տալիս, որ այդ բարեփոխումները շատ դրական են ընդունվել, և հիմա էլ ընդլայնվում է Երևանից դեպի մարզեր, Շիրակ և Լոռի, սպասում ենք երկրորդ փուլին։ Նման զարգացումներով եմ գալիս այն համոզման, որ չնայած գալի մարտահրավերներին, հայերը կենտրոնացած են իրենց ապագայի վրա։ Եվ ես կարծում եմ, որ հայ ժողովուրդն է այս բոլոր զարգացումների շարժիչ ուժը։ Մարդիկ, ովքեր, ինչպես ասացի, աչքի են ընկնում իրենց աներևակայելի տոկունությամբ, ստեղծագործական ձիրքով, համառությամբ, իրենց երկրի ապագայի վրա կենտրոնացվածությամբ։ Եվ դա Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ իմ լավատեսության հիմնական աղբյուրն է։
Focus on the future of their country, and I think that is really the core source of my optimism for Armenia's future.
Many thanks, Madam Ambassador.
Շնորհակալություն, Տիկին Դեսպան, հաճելի էր ձեզ մեր տաղավարում հյուրընկալելը։
Շնորհակալություն, հաճելի էր այսօր ձեզ հետ լինելը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեո-ռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Սոցիալական թեմաներ, նախ էկոլոգիա, դեպետը գունափոխվել է, ինչ-որ բան է պատահել, բնական ճանապարով այդպես չի լինում, ուրեմն մարդն է վնաս պատճառել գետին և շրջակա բնությանը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրավապահները քրեական գործ են հարուցել պարզելու Ախթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատ նորերս վտանգավոր նյութերով ու թափոններով է աղտոտել դեպետի ջրերը։ Էական վնաս է պատճառել բնությանը, թե ոչ։ Նախկինում դարձյալ եղել են դեպքեր, երբ դեպետի ափամերձ բնակավայրերի այգետերերն ու բնապահպաններն արձանագրել են, որ գետը գունափոխվել է, ափերը թանձր ու մոխրագույն զանգվածով պատվել, բայց մինչև 200 000 դրամ տուգանքով հարցը փակվել է, գործը քրեական վարույթին չի հասել։ Քնչական կոմիտեից ու բնապահպանական տեսչությունից հնարավոր չեղավ պարզել, արդյոք այս անգամ հիմնավոր կասկածներ կան, որ աղտոտպատությունը հանցավոր չափերի է հասել։ Հորդորում են սպասել նախաքննության ավարտին, մինչդեռ դեպետի ջրերով այգիներ ворոքող գյուղացիներ նահազանգում են։ Սա արդեն պարբերաբար կրկնվող աղետ է, որ վնաս ում է իրենց ու բերքը հատկապես ворոքման սեզոնին։ Շնողցի Նովլենդ Հարությունյանը կասկածներ ունի, թե թունավոր ջրերով է ворոքում իր այգիները։
Հատկապես գիշերներն են թողում կամ առավոտ շուտ արդեն անում են, մենք էլ տեսնում ենք, որ գետ այնքան թունավոր, այդքան թույնը քաշել արդեն հողի մեջ։ Իսկ այդ հողի մեջ թույնը ուզմես հետո հավրապատիկ մաքուր գետի ջրով, Ամազոնի ջրով կամ չգիտեմ Վոլգայի ջրով ջրի, միևնույնն է, այդ ցանը մետաղներն արդեն հողի մեջ են։ Նա չի կարող այնքան խորանա, որ լվացվի գնա հողի մեջ, ծառերը չորանում են։
Գետը սա հարամում է, սա այս խոստն է, գալիս է ծառի տակը լսում, ծառի տակը ոնց որ բետոն անես։ Ես էլ ամեն անգամ լպատկ եմ քաշած տակը մաքրում, որ այդ ծառը կայրա շնչի։
Դեռ կես ամիս առաջ դեպետի աղտոտված ջրերի մասին համացանցում առաջին նահազանգել ու տեսանյութ էր հրապարակել Ալավերդիում գործող համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոնի ղեկավար Օլեգ Դուլգարյանը։ Ազատությանն ասած, նման ահազանգեր տարիներ շարունակ են արել, լուր տվել պետական մարմիններին, այդ թվում իրավապահներին, որ հանքարդյունաբերող այս ընկերությունը պարբերաբար խախտում է շրջակա միջավայրի պաշտպանության օրենքները։ Ընդ որում, առաջին անգամ խնդիրը տեսել ու բարձրաձայնել են ոչ միայն Լոռու, այլև Տավուշի մարզի բնակիչները։
Դա մի խողովակաշար է և ընդհանրապես վերջի երևի 5 տարիների ընթացքում բազմից ենք այնտեղ ֆիքսել արտահոսքեր։ Նախկին ահազանգումների հիման վրա շատ են եղել դեպքեր, և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի աշխատակիցները այցելել են տարածք և արձանագրել, որ այս պահին որևէ չկա, ջուրը դեռ պարզված է լինում, ինչ որ ջրանմուշ էին վերցնում, գնում և այդպես որևէ լուր այլևս իրենցից չէին ունենում։
Ախթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատից ասացին, իրենք էլ են հետևելու քրեական գործի նախաքննությանը, մինչ այդ հրաժարվեցին մեկնաբանել եղել է վթար, թե ոչ, կամ ինչ չափի է եղել արտահոսքը, բայց չհերկեցին նման վթարներ արտադրական պրոցեսում լինում են։ Պանձի խտանյութ արտադրող Ախթալայի կոմբինատը փակ եղանակով է արդյունահանում հանքաքարը, ուստի այստեղ վստահեցնում են, թե իրենց արտադրության համար պոչամբար պետք չէ, նախկինում ունեցած նահատակի պոչամբարն էլ արդեն կոնսերվացնում են, մինչև եկող տարվա վերջ կվերջացնեն աշխատանքը, մինչդեռ բնապահպաններն ու բնակիչները ժամանակ առ ժամանակ գետի ջրերում պոչանքների երևալը պատահականություն չեն համարում, նշում, թե սա սովորական վթարի հետևանք չի կարող լինել, բայց տարիներ շարունակ, եթե անգամ դիմել են պետական կառույցներին, արդյունք չեն տեսել։
Այդքան փեյն եմ լսնում, բան եմ անում, մատնես, այդ խոստի ցտեր ինչ էլա։
Քանի դեռ չկա իրավապահների վերջնական պատասխանը, այգետերերն իրենց ու հարևանների նախկին դիմումներն են հաշվում ու կասկածում, թե այս անգամ էլ բացի թուղթ ու թանաքից որևէ արդյունք կգրանցվի իրենց տարիներով աճեցրած ծառերի փրկության հարցում։
Ում դիմեմ։ Որ դիմեմ էլ հաշվի առնող կա, որ դիմեմ։ Դիմողներ էլ են, եկել են, վիկացել, գնացել են։
Մեր երկրում ոչ հեղափոխությունից առաջ, ոչ հեղափոխությունից հետո ոնց որ թե ոչ մի բան չի փոխվում։ Ժողովուրդը մնում է ինչպես միշտ իր կոնտրաստ հաշտագի առաջ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Ինչպես հանճարեղ ֆիլմի հերոսը կասեր, սա կեղտ չէ, սա թրիկ է։ Այդ նյութը հին ժամանակներից մարդու համար ոչ միայն պարարտանյութ է, այլև վառելիք տունը ջերուցելու միջոց։ Պարզվում է, որ կա դրա արդյունավետությունը բարձրացնելու հնարավորություն։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ձիթանկովցի Կարապետ Մովսիսյանն արդեն երկրորդ տարին է գործի է գծումի ստեղծած մամլից սարքը, կամ ինչպես ինքն է ասում, թրիքի պրեսը, և այդպես փորձում սեփական ուժերով լուծել իր ու համագյուղացիների ձմրան վառելիքի հարցը։
Եսի մի թրիքը բերե թապել են, լծում ենք ես թրիքի պրեսի մեջը, ընդերես լսումա, ինքը շաղմա, մեշարկի պես, կողիս դուրսա կալըմ, արդեն կտասված, հետի հմի պրըն են, ներգոր հետո արդեն կրան շրջեն հես կող են կող, արդեն ինքը լրի չորանումա, չուրը միջես դուրսա կալըմ, շուր ինքը չորանումա, էլ տարմա տարդ, ծանչ փոքր պետըմ կծես, ստույից ներգու հատվար են կծես, ուժը վարմը, լավ տարձնմը տները։
Աթարի վերամշակման ինքնաշեն սարքը ստեղծելու գործում խնամին է օգնել, որը գյուղատնտեսության մեջ կիրառվող նորարարություններով հայտնի բասեն գյուղից է։ 59-ամյա Ձիթանկովցին գծագրել է անհրաժեշտ պարագաները ճարել, մի մասը բասենում հավաքել, մնացածն էլ արդեն իր տան բակում։ Ասում է, հեշտ չէր։
Դե, ես եմ նայում, ես մեզ հեշտ է, ինչ կար, բայց շատ ջանջալ գործեր կա, ենք կան մանր գործեր կա վերեն, որ ես իմ, մետ անձվակ սարքինք էլի, հիմքը լրիվ ինչոր կա, սպաչ է մի գով պանիով, լրիվ տրուբով պանով հավակեցինք, մնայացածը պերեցից տեղ, ես արդեն, ես վերի բունգի էր պան, այդ դուրս կալողները, այդտեղ դուրը հավակեցի, այդսեր սկսեցինք արդեն թրկի պրեսի գործենել է։
Սարքը կոչում է, հա՞։
Թրկի պրես, հա, թրիկի պրես։
Անցած տարի սարքը փորձարկելուց հետո այս տարի նաև որոշակի շտկումներ է արել։
Անցած տարի սարքելը ես ձեր նեղ է, 5 սանտի հաստություն էր, ես տարի հաստցրեցի, դարձի 7 սանտի, դենի փրելու տեղը շատ էր գրավում։
Կարապետն ասում է, մինչև սարքը ստեղծելը աթարը մեծ դժվարությամբ էին վառելիք դարձնում, թեև սարքը կա, բայց ձիթանկովցիների մեծ մասը շարունակում է դեռ հին ավանդական եղանակով աթարը չորացնել։
Եթե պրես չարեն, բասմա կծեն, դեռ արդեն դի պրես տանջվիս, եկավ դի տրորես, որ հինքը ծկնա, դի կդրես նոյս, դասնես կող հետ վաղ անձրեմ եկավ, ինքը լրի պան, լխկմա, իսկ եսի անձրեմ կա, չկաստու որշու պան չենըմ, ենը հավեր կջմ են եսի վապշե հավը մոտիկ չի կալըմ, ստու ձերջի տալըմ, ընդուր տանջանք ավելի շատ, աստու տանջանք մինակսենք ես մի օրնա, ես որ տանջվա ներեցին ես գործ է, ձետո արդեն խաղու պար արդեն, հավակել չոր, ու չուրե չորնմա ինքը։
21-րդ դարում կատակում է, թե առաջ գնալու փոխարեն մտածում են, թե աթարն ինչպես մշակեն, որ ավելի լավ այրվի։ Մոտ 1500 բնակիչ ունեցող Ձիթանկովը թեև գազաֆիկացված է, բայց գյուղի մեծ մասը ձմռան համար որպես վառելիք աթարն է օգտագործում։
Գազով է թանկ նստում ժողովրդի վրա, մինա գազով չեն կրում տակացնեն, ինչ որ ասենք աթարով փետով, աթարի հետ մերկու կտորը փետեն կծեմ, տները տակցնում են, իսկ գազով որ վարեն էլ նմա ամիսը 80-90,000, ձերները գործ չկա, բան չկա, ու դեզ դիմուզեն է փող։
Ես կհերիքի ծմը այս խանը։
Որջ հերիքի հետը պետը գվարեն, պետ կարնին գվարեն, հերիք կտա էլի։
Աթարի պրեսարքն արդեն բավականին տարածում է գտելու շատ գյուղերում կա, դրանք տարբեր են, ով ինչպես մտածում ու պատկերացնում է, այդպես էլ սարքում է։ Գյուղացիններն այսպես և գումար են խնայում, և բնության ռեսուրսները։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։